លោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅពេលនេះសូមចូលរួមតាមដានស្ដាប់ការអានព្រះបន្ទូលព្រះនៅក្នុងគម្ពីរអេសេគីលជំពូកទី40នៅឆ្នាំ25ដែលយើងរាល់គ្នានៅជាឆ្លើយលុះដល់ថ្ងៃ10ខែដើមឆ្នាំគឺក្នុងឆ្នាំទី14តាំងពីទីក្រុងត្រូវគេវាយមកនៅថ្ងៃនោះឯងព្រះហស្ថនៃព្រះយេហូវ៉ាបានសន្ធិដ្ឋនៅលើខ្ញុំហើយទ្រង់នាំខ្ញុំទៅឯទីនោះទ្រង់បាននាំខ្ញុំទៅក្នុងស្រុកអ៊ីស្រាអែលដោយការជាក់ស្ដែងរបស់ព្រះហើយបានដាក់ខ្ញុំចុះលើភ្នំមួយយ៉ាងខ្ពស់ដែលនៅភ្នំនោះមានសន្ធានដូចជាទីក្រុងនៅប៉ែកខាងត្បូងទ្រង់នាំខ្ញុំទៅឯទីនោះខ្ញុំក៏ឃើញមានមនុស្សម្នាក់មានភាពដូចជាលង្ហិនដែលកាន់ខ្សែក្លោទេសនៅដៃនិងបបោះសម្រាប់វាស់ផងលោកឈរនៅក្នុងទ្វារមនុស្សនោះក៏និយាយមកខ្ញុំថាកូនមនុស្សអើយចូលពិនិត្យដោយភ្នែកហើយស្ដាប់ដោយត្រចៀកចុះរួចយកចិត្តទុកដាក់និងគ្រប់ទាំងអស់ដែលយើងបង្ហាញដល់ឯងត្បិតបាននាំឯងមកនៅទីនេះប្រយោជន៍ឲ្យយើងបានបង្ហាញទាំងអស់នេះដល់ឯងហើយដូច្នេះចូលប្រាប់ទាំងអស់ដែលឯងឃើញដល់ពួកវងអ៊ីស្រាអែលផងនោះគេក៏ឃើញមានកំផែងនៅព័ទ្ធជុំវិញខាងក្រៅនៃព្រះវិហារហើយនៅដៃមនុស្សនោះមានបបោសសម្រាប់វាស់ប្រវែង6ហត្ថដែលក្នុង1ហត្ថនោះត្រូវជា1ហត្ថ1ទៀះដូច្នេះលោកក៏វាស់កម្រាស់កំផែងនោះត្រូវជា1ខ្នាតបបោសហើយកម្ពស់ក៏1ខ្នាតនោះដែររួចលោកទៅដល់ទ្វារដែលបើកទៅទិសខាងកើតក៏ឡើងជណ្ដើរទ្វារនោះទៅវាស់ទទឹងមាត់ទ្វារបាន1ខ្នាតហើយទទឹងមួយទៀតក៏បាន1ខ្នាតដូចគ្នាគ្រប់ទាំងបន្ទប់មានបណ្ដាយ1ខ្នាតនិងទទឹង1ខ្នាតឯប្រឡោះកណ្ដាលបន្ទប់ទាំងនោះមាន5ហត្ថហើយមាត់ទ្វារបាំងសាច់នៃទ្វារខាងក្នុងក៏1ខ្នាតដែរលោកក៏វាស់បាំងសាច់ទ្វារខាងក្នុងបាន1ខ្នាតរួចលោកវាស់បាំងសាច់បាន8ហត្ថហើយសសរបាំងសាច់នោះបាន2ហត្ថឯបាំងសាច់នៃទ្វារកំផែងនោះនៅខាងក្នុងបន្ទប់ទាំងប៉ុន្មានរបស់ទ្វារខាងកើតនោះមាន3ខាងនេះហើយ3ខាងនោះគ្រប់ទាំង3មានទំហំដូចគ្នាហើយសសរខាងនេះនិងនៅខាងនោះក៏មានទំហំដូចគ្នាដែរលោកក៏វាស់ទទឹងនៃផ្លូវចូលតាមទ្វារកំផែងបាន10ហត្ថហើយបណ្ដាយបាន13ហត្ថក៏មានរបង1ហត្ថនៅពីមុខបន្ទប់នីមួយនីមួយទាំងខាងនេះនិងខាងនោះផងបន្ទប់ទាំងនោះមានទំហំ6ហត្ថ4ជ្រុងស្មើលោកកំពុងវាស់ទ្វារពីដំបូលបន្ទប់មួយដល់ដំបូលបន្ទប់ម្ខាងបានទទឹង25ហត្ថមានទ្វារទល់មុខនឹងទ្វារលោកក៏ធ្វើសសរបាន60ហត្ថហើយទីលានក៏ត្រឹមសសរទាំងនោះនៅព័ទ្ធជុំវិញទ្វារកំផែងចាប់តាំងពីមុខទ្វារកំផែងត្រង់ផ្លូវចូលរហូតដល់មុខបាំងសាច់ខាងក្នុងនៃទ្វារនោះមាន50ហត្ថបន្ទប់ទាំងនោះមានបង្អួចបិទព្រមទាំងនៅសសរខាងក្នុងទ្វារកំផែងព័ទ្ធជុំវិញហើយនៅក្នុងខ្លោងទ្វារផងមានបង្អួចនៅព័ទ្ធជុំវិញខាងក្នុងហើយនៅសសរនីមួយនីមួយមានឆ្លាក់ជាដើមដំណើររួចលោកនាំខ្ញុំទៅឯទីលានខាងក្រៅនោះឃើញមានបន្ទប់ហើយកំរាលថ្មដែលធ្វើសម្រាប់ទីលាននៅជុំវិញគឺមានបន្ទប់30នៅលើកំរាលថ្មនោះកំរាលថ្មនោះក៏នៅក្បែរទ្វារត្រូវនឹងប្រវែងទ្វារនោះជាកំរាលថ្មជាន់ក្រោមរួចលោកវាស់ទទឹងទីលានពីខាងក្រៅចាប់តាំងពីមុខទ្វារកំផែងខាងក្រោមរហូតដល់មុខទីលានខាងក្នុងបាន100ហត្ថទាំងខាងកើតនិងខាងជើងផងលោកក៏វាស់បណ្ដោយនឹងទទឹងនៃទ្វារកំផែងរបស់ទីលានខាងក្រៅដែលបើកទៅខាងជើងហើយមានបន្ទប់3ខាងនេះនិង3ខាងនោះដែរឯសសរនិងខ្លោងទ្វារនោះក៏មានទំហំត្រូវគ្នានឹងទ្វារទី1គឺបណ្ដោយ50ហត្ថ ទៅទឹង25ហាត់អស់ទាំងបង្អួចនិងខ្លោងទ្វារហើយក្បាច់ដើមលម៉ើក៏មានទំហំដូចជាទ្វារកំផែងដែលបើកទៅទិសខាងកើតមានជណ្ដើរ7ថ្នាក់ឡើងទៅដល់ទីនោះរួចមានខ្លោងទ្វារពីមុខដែរក៏មានទ្វារចូលទៅក្នុងទីលានខាងក្នុងដែលប្រទល់មុខនឹងទ្វារនោះទាំងខាងជើងនិងខាងកើតផងរួចលោកវាស់ពីទ្វារមួយទៅទ្វារមួយទៀតបាន100ហាត់លោកក៏នាំខ្ញុំទៅខាងត្បូងនោះឃើញមានទ្វារមួយដែលបើកនៅទិសខាងត្បូងដែរលោកវាស់សសរនឹងខ្លោងទ្វារទាំងនោះក៏ត្រូវនឹងទំហំទាំងនោះក៏មានបង្អួចនៅទីនោះហើយនៅខ្លោងទ្វារព័ទ្ធជុំវិញដូចជាបង្អួចពីមុនទ្វារនោះបណ្ដោយបាន50ហាត់ហើយទទឹង25ហាត់ក៏មានជណ្ដើរ7ថ្នាក់ឡើងទៅដល់ទ្វារនិងខ្លោងទ្វារពីមុខនោះដែរនៅសល់ទាំងសងខាងមានក្បាច់ដើមលម៉ើមួយខាងនេះហើយមួយខាងនោះក៏មានទ្វារមួយបើកទៅក្នុងទីលានខាងក្នុងដែលនៅទិសខាងត្បូងហើយលោកវាស់ពីទ្វារកំផែងមួយទៅដល់ទ្វារកំផែងមួយទៀតខាងត្បូងនោះមាន100ហាត់រួចលោកនាំខ្ញុំទៅដល់ទីលានខាងក្នុងក្បែរទ្វារកំផែងខាងត្បូងលោកវាស់ទ្វារខាងត្បូងក៏ត្រូវនឹងទំហំទាំងនោះឯបន្ទប់ទាំងប៉ុន្មាននិងសសរហើយខ្លោងទ្វារនោះមានទំហំដូចគ្នាដែរមានបង្អួចនៅទីនោះហើយនៅខ្លោងទ្វារព័ទ្ធជុំវិញទ្វារនោះក៏បណ្ដោយ50ហាត់និងទទឹង25ហាត់ដូចគ្នាហើយមានខ្លោងទ្វារនៅជុំវិញបណ្ដោយ25ហាត់និងទទឹង5ហាត់ខ្លោងទ្វារទាំងនោះក៏បែរទៅខាងទីលានខាងក្រៅហើយមានក្បាច់ដើមលម៉ើនៅសសរទាំងប៉ុន្មានឯជណ្ដើរឡើងទៅឯទ្វារនោះមាន8ថ្នាក់វិញបន្ទាប់មកលោកនាំខ្ញុំទៅឯទីលានខាងក្នុងដែលនៅទិសខាងកើតលោកក៏វាស់ទ្វារនោះមានទំហំត្រូវគ្នាដែរឯបន្ទប់ទាំងប៉ុន្មាននិងសសរហើយខ្លោងទ្វារក៏ត្រូវតាមទំហំទាំងនោះទៀតមានទាំងបង្អួចនៅទីនោះហើយនៅខ្លោងទ្វារព័ទ្ធជុំវិញទ្វារនោះក៏មានបណ្ដោយ50ហាត់ទទឹង25ហាត់ឯខ្លោងទ្វារក៏បែរទៅឯទីលានខាងក្រៅមានក្បាច់ដើមលម៉ើនៅសសរសងខាងខាងជណ្ដើរដែលឡើងទៅឯផ្ទះនោះមាន8ថ្នាក់ដែររួចលោកនាំខ្ញុំទៅឯទ្វារទិសខាងជើងក៏វាស់ទ្វារនោះមានទំហំត្រូវគ្នាដែរបន្ទប់ទាំងប៉ុន្មាននិងសសរហើយខ្លោងទ្វារផងក៏មានបង្អួចនៅជុំវិញទ្វារនោះបណ្ដោយ50ហាត់ទៅទឹង25ហាត់ដូចគ្នាសសរទាំងប៉ុន្មានក៏បែរទៅឯទីលានខាងក្រៅហើយមានក្បាច់ដើមលម៉ើទាំងសងខាងឯជណ្ដើរដែលឡើងទៅឯទ្វារនោះក៏មាន8ថ្នាក់ដែរមានបន្ទប់មួយដែលមានទ្វារក្បែរសសរនៅត្រង់ទ្វារកំផែងគឺជាទីនោះដែលគេលៀងដងវាយដុតហើយនៅបាំងសាច់នៃទ្វារកំផែងមានតុកពីរនៅខាងនេះហើយពីរខាងនោះសម្រាប់និងសម្រាប់ដងវាយដុតយ៉ាញ់បូជាលោះបាបនិងយ៉ាញ់បូជាដែលថ្វាយដោយព្រោះការរំលងឯខាងក្រៅដែលឡើងទៅឯផ្លូវចូលទ្វារកំផែងទិសខាងជើងនោះមានតុកពីរម្ខាងហើយពីរម្ខាងទៀតត្រូវបាំងសាច់នៃទ្វារកំផែងនោះមានតុក4ខាងនេះហើយ4ខាងនោះដែលនៅខាងខាងនៃទ្វារកំផែងគឺទាំងអស់មានតុក8សម្រាប់និងសម្រាប់យ៉ាញ់បូជាក៏មានតុក4ដាប់ពីថ្មប្រវែង1ហាត់កន្លះទទឹង1ហាត់កន្លះហើយកម្ពស់1ហាត់សម្រាប់ដងវាយដុតជាកន្លែងដែលដាក់គ្រឿងប្រដាប់សម្រាប់សម្រាប់ដងវាយដុតនិងយ៉ាញ់បូជានោះហើយមានទំពក់ប្រវែង1ទៀះភ្ជាប់នឹងជញ្ជាំងជុំវិញឯសាច់នៃដងវាយក៏នៅលើតុកទាំងនោះនៅខាងក្រៅនៃទ្វារខាងក្នុងនោះមានបន្ទប់សម្រាប់ពួកចម្រៀងនៅក្នុងទីលានខាងក្នុងដែលនៅត្រង់ទ្វារទិសខាងជើងឯបន្ទប់ទាំងនោះបើកទៅខាងត្បូងហើយមានមួយទៀតនៅត្រង់ទ្វារខាងកើតដែលបើកទៅទិសខាងជើងលោកក៏ប្រាប់ខ្ញុំថាបន្ទប់មួយនេះ ដែលបើកទៅខាងត្បូងនោះសម្រាប់ពួកសង្ឃតែរក្សាបញ្ញើនៃព្រះវិហារហើយបន្ទប់ដែលបើកនៅខាងជើងនោះសម្រាប់ពួកសង្ឃដែលរក្សាបញ្ញើនៃអាសនាឯពួកទាំងនោះគឺជាកូនចៅរបស់សាដុកក្នុងពួកកូនចៅលេវីដែលចូលទៅជិតព្រះយេហូវ៉ាដើម្បីធ្វើការងារថ្វាយទ្រង់លោកក៏វាស់ទីលានបានប្រវែង100ហត្ថទទឹង100ហត្ថ4ជ្រុងស្មើហើយអាស្មាក៏នៅពីមុខព្រះវិហាររួចលោកនាំខ្ញុំទៅឯបាំងសាចនៃព្រះវិហារលោកវាស់សសរបាំងសាចនោះបាន5ហត្ថខាងនេះនិង5ហត្ថខាងនោះហើយទទឹងទ្វារនោះបាន5ហត្ថខាងនេះនិង3ហត្ថខាងនោះប្រវែងរបស់បាំងសាចនោះមាន20ហត្ថនិងទទឹង11ហត្ថហើយគេឡើងទៅឯបាំងសាចនោះដោយថ្នាក់ជណ្ដើរក៏មានបង្គោលនៅក្បែរសសរទាំងនោះមួយខាងនេះហើយមួយខាងនោះ